Ukrainas vadība ir izpildījusi visas savas saistības, kur tā bija uzņēmusies cenšoties atrisināt politisko krīzi valstī. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nācis negaidīt saslimušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs. Savā paziņojumā viņš norādījis, ka sarunās ar opozīciju tika panākta virkne vienošanos un parlaments pieņēma amnestijas likumu par aizturēto protesta akciju dalībnieku atbrīvošanu. Tieši tāpēc prezidents paudis neizpratni par to, kāpēc tā vietā, lai aicinātu uz mieru un sapratni, opozīcija tieši pretēji vēl vairāk cenšas sāsināt situāciju valstī. Šādu rīcību Janukovičs skaidrojas ar opozīcijas politiķu sautīgajām politiskajām interesēm un ambīcijām. Vienlaicīgi prezidents paudis pārliecību, ka valstī un tautai nav nākotnes, ja atsevišķas grupas politiskās intereses tiek stādītas augstāk par pašas Ukrainas pastāvēšanu. Tāpat Ukrainas vadītājs aicinājis tautiešus darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu mieru un kārtību, kā arī solīs ņemt vērā iebildumus par varas pieļautajām kļūdām. Tikmēr joprojām nav īstas skaidrības par vakar pieņemto amnestijas likumu, kā arī to, kad prezidents gatavojas šo likumu parakstīt. Vienlaicīgi Ukrainas tieslietu ministre Jeļena Lukaša paziņojusi, ka vismaz lēmumu par 16. Janvāra pretrunīgo likumu atcelšanu Janukovičs varot pieņemt 15 dienu laikā, pēc tam, kad tiks saņemts ministru kabineta, tieslietu ministrijas un prezidenta administrācijas vadītājas slēdziens. Ar šādu situāciju noteikti nav apmierināti politiskās opozīcijas pārstāvi. Tā piemēram, partijas Baķkivšina pārstāvis Andrejs Parubijs paziņojis, ka barikādes no Kijevas centra aizvāktas netiks. Savukārt partijas Svoboda līderis Oļegs Ķagņevoks uzsvērs, ka Maidana izvirzītā prasība no amata atkāpties arī pašam Viktoram Janukovičam joprojām ir spēkā. Tāpat joprojām tiek pieprasīta ārkārtas parlamenta un prezidenta vēlēšanu sarīkošana, taču pašlaik saruna process ir apturēts, jo varas partija iedzīvotāju viedokli neņemot vērā. Interesanti, ka pēc vakardienas notikumiem augstākajā radā ar saviem komentāriem ir sarosījušies arī ārvalstu pārstāvi. Tā piemēram, Amerikas Savienotās valsts ir ļoti atzinīgi novērtējušas Janukoviča centienus atrisināt politisko krīzi valstī. Par to paziņojas ASV vēstnieks Kijevā Džefrijs Pājiets. Savukārt Eiropas komisijas prezidents Jose Manuels Barozo atkārtoti uzsvērs, ka Eiropas Savienības piedāvājums par asociācijas līgumu noslēgšanu joprojām ir spēkā. Vienlaicīgi gan norādot, ka pašlaik pats svarīgākais ir pārtraukt vardarbību Ukrainā. Tikmēr Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Šikorskis izteicies, ka līgumā par asociāciju ar Ukrainu būtu jāiekļauj papildu punkts par iespējamo Ukrainas dalību Eiropas Savienībā. Pēc Šikorska vārdiem, Ukraiņu tautai ir svarīgi apzināties, ka tā reiz var kļūt par Eiropas Savienības kandidātu valsti un Polija šādus centienus atbalsta. Tas, ka vairākas valsts ir izmantojušas savas veto tiesības, esot radījis nepareizu priekšstatu par to, ka Ukrainu Eiropas Savienībā neviens negaida, un šāda kļūda ir jālabo. Savukārt Eiropas parlamenta misijas vadītājs Ukrainā Aleksandrs Kvašņevskis izteicās, ka Eiropas Savienībai būtu jādomā par finansējumu piešķiršanu Ukrainai. Tas tāpēc, ka gadījumā, ja valstī pie varas nonāks opozīcija, Krievija savu solīto palīdzību Kijevai var arī nepiešķirt, un Briselē šādam pavērsienam būtu jābūt gatavai. Pēc Kvašņevska vārdiem Janukovičam arī vajadzētu piekrist ierosinājumam atgriezties pie 2004. Gada konstitūcijas, kas ierobežo valsts vadītāju pilnvaras. Sagaidāms, ka jau nākamajā nedēļā Ukrainas augstākajā radā atsāksies plānotās sesijas, un viena no pirmajiem jautājumiem būs saistīta tieši ar izmaiņām konstitūcijā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.